الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، biz geçen dersimizde Furuc suresinin evvelki ayetleri götürdük. Dedik hemen evvelen hemen sure Mekke surelerindir. Ben mesela de İmam Şevkani rahimehullah getirir ki hiçbir ihtilaf yoktur. Bu ayetlerin evvelinde Allah Azze ve Celle bürçlere and içir. Göğe, bürçlere olan göğe and içir. Kıyamet gününe and içir. Her bir şahidi edene ve şahidi edilene and içir. Sonra ise Allah Azze ve Celle bize ayetlerin evvelinde Hendek ehlinden haber verir. Ve Hendek ehlinin kıssasını biz zikrettik. Ve onları öz kavimleri tarafından nece oda atıldığını, onlara nece azap verildiğini zikrettik. Ondan sonra Allah Azze ve Celle beyan edildi ki her şeyin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. O her bir şeye şahittir. Sonra Allah Azze ve Celle ayetlerin sonuncu ayet ise onları tövbeye davetidir. Ve tövbe etmeyenleri de şiddetli azap gözlediğini haber verir. Ve biz ayetlerin tefsirinde de tövbenin şartlarını zikrettik. Ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin ne kadar geniş olduğunu beyan edildik. Bundan sonraki ayetlerde Allah Azze ve Celle onların mukabilinde müminlerin halından müminleri ne gözleyir? Ondan bize bahsedir. Ondan bize zikredir. Böyle ki Allah Azze ve Celle buyurur ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرِ. Hakikaten o kestler ki iman getirip salih emel işleyerler, onlar için altından çaylar akan cennetler vardır. Ve bu da büyük bir kurtuluştur. Allah Azze ve Celle günahkarların cezasını haber verdikten sonra müminlerin sevabını haber verir. Ve bu da Kur'an'ın yoludur, Kur'an'ın üslubudur. Hemişe rağbetlendirici aileler zikir olunduktan sonra korkutucu aileler gelir. Bu da Kur'an'ın mesani olmasının mesani mənalarından biri de odur ki, yani Kur'an, həmişə Kur'an'ın mənaları bir şeyin bir mənanı zikr etdikdə onun müqabilini de zikr edir. Məsələn, cəhənnəm əhlinin əzabını zikr etdikdən sonra Allah Azze ve Celle cənnət əhlinin nimətlərini zikr edir. Möminlərin sifətlərini zikr edir, sonra isə kafirlərin sifətini zikr edir. Bu da bize neyi öğretir? Kur'an'ın bu üslubu bize ibadetlerimizde ve emellerimizde Allah'a korku ve ümit üzerinde gitmeyi öğretir. Yani bir tarafı götürmemek, her ikisini cem etmeyi öğretir. Çünkü Ehl-i Sünnet'in itikadına göre ibadette hem insan Allah'a hem korku ile ibadet edir. Korkursan ki birden emelim kabul olmaz. Eyni zamanda da ümid edirsən ki, Allah Teala rəhməti genişdir, Allah əməlləri qəbul edəndir, qullarına rəhmkardır. Əgər bunun biri o birisinə üstün gələrsə və yaxud biri olarsa, digəri olmazsa, o zaman əgər biri olub, o birisi olmazsa, o zaman insan Ehl-i Sünnənin yolundan, Ehl-i Sünnənin mənhəcindən uzaqlaşmış olar. Deməli, həm qorxu və həm ümidi insan cəm etməlidir. Birini götürüb, o birisini tərk etməməlidir. Bu ayələrin anlamında Allah təala buyurur ki, innellezine amanu. Yəni o insanlar ki iman gətirir. Və burada iman dedikdə imanın bütün şərtlərini cəm edənlər nəzərdə tutulur. Yəni Allaha, mələklərə, kitablarına, peyğəmbərlərə, axirət gününə və qəza və qədərə iman gətirmək nəzərdə tutulur. Kim bunların hamısına iman gətirərsə, necə ki bunu peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məşhur Cəbrail hədisində şərh edir. Cəbrail əleyhissalam ondan soruşanda ki: "Fəxbirnə anil iman, mənə imanı xəbər ver." Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İman sənin Allaha, mələklərinə, onun kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və qəza və qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməyindir." Atına buyurur ki: "İnnəl-ləzīnə əmənu və amilussalihəti." O şəxslər ki, iman gətirib, salih əməllər işləyirlər. İman gətirib, salih əməllər işləyirlər. Və burada salih əməllər dedikdə, alimlər buyurur ki, o əməllər ki, bir əməlin salih olması üçün iki şərt var. O da əməlin ixlasla Allah üçün olması və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olmasıdır. Əgər bu iki şərtdən biri olmazsa əməl, salih əməl sayılmaz və qəbul olan əməllərdən olmaz. Allah təala hədis-i qudusdə buyurur ki, Ənə əğnə şürəkə əli şirk, mən amilə amələn əşəkə fihim məiyyə qeyri tərəftuhu və şirkə. Mənə qoşulan şəriklərdən ehtiyacsızam, onlara ehtiyacım yoxdur. Kim bir əməl edərsə, o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da onun etdiyi şirki də tərk edərəm. Və ikinci şərtdə dedik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Onun gətirdiyi şəriət üzərində olmalıdır. Əgər elə olmazsa, artıq həmin əməl ixlasla olsa belə bidət sayıldığı üçün qəbul deyildir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisə buyurur ki, Mən amilə amələn leysə aleyhə əmruna fəhüvə rədd. Kim bizim etmədiyimiz bir əməl edərsə, yəni din işlərində kimsə bizim etmədiyimizi edərsə, onunla rədd olunur, qəbul olunmaz. Buna görə də İnsan çalışmalıdır ibadətini, birinci bu iki şərti biləndən sonra çalışmalıdır ki, ibadətini insanlar üçün etməməlidir, Allah üçün etməlidir, yəni, insanlara göstərmək üçün yox. Məsələn, bəzi insanlar əməli edir, hər bir ansaya deyək ki, Quran oxumaqdır, elm öyrənməkdir, nə üçün? İnsanların tərifini eyni zamanda qazanmaq üçün. Və o əməllərlə sırf insanlara yaxınlaşmağı istəmir. O, əməlinlə əslində Allaha yaxınlaşmaq istəyir. Elm öyrənir Allaha yaxınlaşmaq üçün. Eyni zamanda bu niyyətə əlavə olunur ki, nə insanlar da tərifləsin. İnsan da bu, təbii ki, bu əməli batil edir. Əməli rədd edən səbəblərdəndir. Nəxud, məsələn, hər hansı bir söz deyir, hər hansı bir dərs verir və yaxud Quran oxuyur, niyyəti savab qazanmaqdır və eyni zamanda kimlərəsə eşitdirib, İnsanların tərifini qazanmaqdır. Amma bu da nə dedik? Bunlar hamısı riyanın növ misallarındandır. İki şirkə misallardır. Amma kimsə əməli sırf insanlara yaxınlaşmaq üçün edərsə, insanların rızasını qazanmaq üçün edərsə, artıq bu əməl nədir? Böyük şirkdir. İnsanı dindən çıxardan bir şeydir. Və yaxud insanlara təzim edərək bir əməli onların qarşısında edərsə, onun qarşısında təzim olaraq, məsələn, rukiyə gedərsə artıq nədir? Böyük şirk etmiş olur. Və Allah təala o kəslər ki, iman gətirir və salih əməl işləyirlər onlar haqqında buyurur ki, onlar üçün altından çaylar axan cənnətlər vardır. Və bu haqda da bu elə bir cənnətlərdir ki, elə bir bağçalardır ki, onun heç bir göz görməyib, heç bir qulaq eşitməyib və heç bir bəşərin də ağılına gəlməyən bir neymətlərdir. Allah Azərbaycəllə bizə o bağçalar haqqında, o çaylar haqqında xəbər verir. adları bu dünyada olan bağçalarla və yaxud çaylarla adları uyğun olsa da, amma keyfiyyət tamam fərqlidir. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, dünyada olan nemətlərindən heç biri cənnətdə yoxdur, yalnız adları uyğundur. Altından çaylar axan dedikdə, burada alimlər buyurur ki, yəni, ağaçların altından və yaxınçının qasırların altından çaylar axan cənnətlər nəzərdə tutulur. Və bu çaylar haqqında da alimlər buyururlar ki, Neçik Şeyx İbn Seymin gətirir ki, elə bir çaylardır ki, onlar nə bir quyuya, nə bir xəndəyə ehtiyacları yoxdur. Elə bir çaylardır ki, onlar düzəngahda axırlar. Amma bununla belə nə sağa, nə sola dağılmırlar. Məsələn, düzəngah bir yerə böyük miqdarda bir su gələrsə, sel gələrsə və yaxud çay axarsa, o istədiyi tərəfə dağılar. Çünki çayın özünün axar yeri olmasa, o axardan çıxacaqdır. Bizim dünyada bildiyimiz çaylar bu şəkildədir. Amma ahirətdə isə belə deyil, cənnətdə olan çaylar isə heç bir xəndəkdə, heç bir, bir öz yolunda, axarında axmır. Düzəngah bir yerdə, amma Allah Azəbə Cələl istədiyi istiqamətdə axır. Allah Teala onu istədiyi tərəfə yönəldir. Bu Allah Teala bu can cənnətdə olan çaylar haqqındadır. Muhammed surəsində buyurur ki, oradakı çayların 4 növ olduğunu bizə bəyan edir ki, suyu xarab olmayan çaylardır. İkincisi, süddən olan çay, hansı ki, tadı dəyişməyən süddən olan çaylardır. İçənlərə ləzzət verən şarabdan olan çaylardır. Bir də təmiz baldan olan çaylardır. Deməli, 4 sinif, 4 növ çaylar var cənnətdə. Və bütün çaylarda hamısı mənbəsini Firdos cənnətindən götürür. Allah təala buyurur ki, ayənin sonunda "Zəlikəl fəvzul kəbir", həqiqətən bu böyük qurtuluşdur. Yəni cənnətə girmək, Allah Azəbə Cəllinin əzabından qurtarmaq həqiqətən böyük bir qurtuluşdur. Xilasdır. Bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, "İnnə badşə rabbikə ləşədid". Həqiqətən sənin Rəbbinin günahkarları yaxalaması çox şiddətlidir, çox güclüdür. Allah Azəbə Cəllənin onlardan intiqam alması, Allah Azəbə Cəllənin o cəzaya layiq olanlardan onları hesaba çəkməsi həqiqətən çox şiddətlidir. Amma kimlərsə buna layiq deyirlərsə, bilsin ki, Allahın rəhməti daha genişdir. Allah Azəbə Cəllə nə qədər günahkarların günahını əff etmişdir. Nə qədər insanların, nə qədər etdiyimiz günahları Allah Azəbə Cəllə bizə örtmüşdür. Bizim eyblərimizi insanlardan gizlətmişdir. Bununla belə o günahları etməklə bərabər Allah Azəbə Cəllə bizlərə nə qədər neymət vermişdir. Amma zalimlər üçün isə, əksinə hətta ola bilər ki, zalim üçün Allah Azəbə Cəllə onu buraxar, ona neymət, o zülm etdikcə, zülmündən tövbə etmədikcə Allah Azəbə Cəllə ola bilsin ki, ona fürsət versin. Ta ki, o həddini tam aşana qədər və ondan sonra Allah Azəbə Cəllə onu şiddətli bir əzabla yaxılayır. Və Allah Azəbə buyurur ki, وَإِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. Həqiqətən o, İlkin, ən birinci yaradan, sonra öldürdükdən sonra təzdən dirildəndir. Yəni, Allah Tealanın hər bir şeyin başlanıcı və sonu Allah Azəbə Cəlləyədir. Allah Azəbə Cəllə hər bir şeyi yaradır, sonra öldürür. Yəni, Allah Azəbə Cəllə yəni, hər bir şeyi yoxdan yaradandır. Və İmam Tabari Rahimullah isə ikinci bir rəng getirir bu ayənin təfsirində ki, İnnehu yubdi'u l-azəbə li əhlil kufur və bihi və yu'idu. Allah Azəbə Cəllə kafirlər üçün, küfür əhli üçün əzabı birinci başlayır. Bu dünyada əzab verir və ona ahirətdə həmin əzab onlar üçün təkrarlayır. Və bu da İbn Abbas radiyallahu anh həman rəyidi. Və bunun da səbəbi odur ki,
Allah Azze ve Celle bunu inne batışa rabbike leşedid ayesinden sonra, hakikaten senin Rabbinin intikamı çok şiddetlidir ayesinden sonra zikretmiştir. Yani bu da yani, İmam Tabari rahimahullah getirir ki burada maksat intikamından yani Allah Azze ve Celle bundan sonraki ayede onun tezden inne huve yubdi ve yu'id, burada bir o manadadır ki yani Allah Azze ve Celle azabı başladır, büyüdür, bu dünyada da azab verir ve ahirette de hemen azabı tekrarladır. Ama İmam Şevkani rahimahullah ve başka ekser alimler tercih edilir ki, hayır, burada məqsəd yani yaradılışdır. İnsanın yoxdan yaradılması ve sonra öldükten sonra tekrar dirilməsidir. Bundan sonraki ayet Allah Teala buyurur ki, "Və huval gafurul vədud." Həqiqətən o bağışlayan ve sevən, yani Allah Azze ve Celle məğfirat sahibidir. Bağışlama, Allah Azze ve Celle'nin bağışlayan sifəti vardır. Burada məğfirat alimler buyurur ki, həm günahı örtmək və onu da əff etməkdir. Məğfirə, bağışlamaq burada iki şeyi əhatə edir. Birincisi, həm günahı örtmək və o günahı da əff etməkdir. Təkcə günahı örtmək deyildir. Necə ki, hədisdə gəlirsə, hədisdə al. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Azze ve Celle qiyamət günü mümin bir qulu ilə xəlvətdə qalacaq və ona günahlarını iqrar etdirəcək. Ey qulum, sən filan günah etdin, filan günah etdin. Qul da etiraf etməkdən başqa qulun da bir yolu qalmayacaq. Sonunda Allah, o da bütün günahlarını etiraf edəcəkdir. Və sonunda Allah Azze ve Celle buyuracaq ki, necə ki bunu dünyada sənə örtdüm, gizli saxladım, insanların qarşısında sənin evini açmadım. Bu gün də qiyamət günü yəni həmin günahları sənə əff edirəm, bağışlayıram. Və buyurur ki, Əbu Əl-Qafur, aydın oldu deməli, bağışlamaq, həm günahı örtmək və onu əff etməkdir. Əl-Vədud isə alimlər buyurur ki, təmin ayənin təfsirində, həmin Allah Azəbə Cələrin bu adının təfsirində, yəni o iki tərəfi əhatə edir. Həm Vədud Allah Azəbə Cələrin mümin qullarını sevməsi, həm də Allah Azəbə Cələrin sevilən olmasıdır. Bu ikisini də Allah Azəbə Cələ bir ayədə cəm edir. Bir ayədə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu mən yərtəddə minkum an dinihi fəsəvhə yətilləhu bi qovmin yuhibbuhum və yuhibbunə. Ey iman getirənlər, əgər sizdən kim onun dinindən, Allahın dinindən üz döndərərsə, Allah Azəbə Cəllə onların yerinə elə bir qovm getirər ki, Allah onları sevər, onlar da Allahı sevər. Allah Azəbə Cəllə əməlləri sevir, şəxsləri sevir, həmçinin müəyyən məkanları sevir. Və eyni zamanda onun mümin qulları da Allah Azəbə Cəlləni sevər. Və bu arada Quran və sünnədə istənilən qədər dəlillər vardır. Bundan sonraki ayədə Allah Azəbə Cələ buyurur ki, Zul arşil məcid, o ərşin sahibidir və şan şöhrətlidir. Allah Azəbə Cələ ərşin üzərinə istiva edib, Allah Azze ve Celle ərşin üzərindədir. Və ərş də ən əzəmətli məxluqatların daha doğrusu ən əzəmətli və ən böyüyüdür və ən genişidir. Necə ki hədisdə gəlir, daha doğrusu bir əsərdə gəlir sahabədən ki, 7 qat göy və 7 qat yer kürsüyə nisbətdə səhraya atılmış bir həlqəyə bənzəyir. Səhraya atılmış bir həlqəyə bənzəyir. Və ərşin də kürsüyə nisbətdə üstünlüyü odur ki, eyni zamanda kürsü də ərşin yanında səhraya atılmış bir halaqa kimidir. Bu da ərşin nə qədər böyük bir məxluq olduğunu, anlatılan yaratdığı məxluqların ən böyük olduğunu bir daha ispat edir. Və sonra buyurur ki, Əl-Məcid, yəni kərim mənasındadır, yəni kərim sahibidir. Zul arşil məcid əzəmətli ərşin sahibidir və o
şan, şöhrət və kərəm sahibidir. Və bu məcid kəlməsində iki dənə qirayət vardır. Birincisi, kəsrə ilə əl-məcidi, ikincisi isə əl-məcidu. Yəni, bizim oxuduğumuz hafız qirayətində əl-məcidudur. Deməli, əl-məcid qirayətindən olarsa, Əl-Məcid olarsa burada bu Allah Azə və Cəlləyə aiddir ki, Allah Azə və Cəllə şan şöhrətlidir, kərəm sahibidir. Əmə kəsrə ilə olarsa bu ərşin sifəti, yəni şöhrətli, ərşin, məcid olan ərşin sahibidir. Deməli, hər iki qirayət də varid olubdur, yəni 7 qirayət, hər ikisi də 7 qirayətdən sayılır. Birinciyə görə, əgər bizim oxuduğumuz qirayətə görə, Burada Əl-Məcid Allah Azə və Cəllənin dedi ki, vəsfidir, Allahdan olan sifətidir. Amma kəsrə ilə olarsa o ərşin vəsfidir. Və Quran-ı Kərimdə də ərş məcid olaraq gəlmişdir. Başqa bir ayədə də bu şəkildə vəsf olunmuşdur. Ondan sonraki ayədə Allah Təala buyurur ki, Fəalun limə yurid Allah Azə və Cəllə istədiyini edəndir. Allah Azə və Cəllə nə istəyərsə, onu edir. Və onu da etməyə Allah Azə və Cəlləyə heç nə mani ola bilməz. Bu ayədə də Allah Azə və Cəllənin iradə sifətinin isbatı vardır. Əhl-i sünnə və cəman etiqadına görə Allah Azə və Cəlləyə, Əhl-i sünnə, Allah Azə və Cəllənin iradə sifətini isbat edirlər. Kamil şəkildə ki, və onun iradəsi hər bir şey Allah Taala hər bir şeyi, iradəsi hər bir şeyi əhatə edir. Və insanların iradəsi də Allah Azə və Cəllənin iradəsinə bağlıdır. Və iradə də Əhl-i Sünnəyə görə iki yerə bölünür. Kovni iradə və şəri iradə. Kovni iradə o məşiədir. Allah Taala bir şeyə ol deyərsə olar. Bir şeyi etmək istədikdə ona ol deyərsə olar. Amma şəri iradə isə ondan fərqlidir. Belə ki, şəri iradədə Allah Azə və Cəllə Bəzi şeyləri, məsələn, Allah Taala istəyir ki, hər kəs iman gətirsin. Yəni, hər kəs iman gətirirmi? Xeyr. Alimlər şəri iradə ilə kovni iradə arasında bəzi fərqlər zikr etmişlər. O fərqlərdən birincisi odur ki, şəri iradə Allah Taala istədiyi şeylərdə də ola bilir, istəmədiyi şeylərdə. Allah Taala'nın daha doğrusu şəri iradə odur ki, şəri iradə Allah Taala yalnız istədiyi şeylərdir. Kovni iradə isə Allah Taala'nın sevdiği şeylərdə də ola bilir, sevmədiyi şeylərdə olur. İkinci fərq odur ki, şəri iradə baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Amma kovri iradə mütləq baş verir. Üçüncü fərq odur ki, şəri iradə öz-özlüyündə seviləndir. Kovri iradə isə başqasına görə sevilir. Yəni, orada başqa bir məsləhətlər olduğu üçün Allah Azə və Cəllə. Məsələn, Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə bizə bəyan edir ki, Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə bizə bəyan edir ki, məsələn, yahudilərin haqqında lətufsidunna fil ardı mərrətin. Siz yer üzərində iki dəfə fitnə fəsad törədəcəksiniz. Allah Taala onlara bunu yazıbdır, Allah Taala bunu istəyir kovni olaraq. Amma Allah Azə və Cəllə yer üzərində fəsadın törənməsini istəməz. Amma onunla belə, Başqa bir məsləhətlər olduğu üçün Allah da bizim bilmədiyimiz başqa bir hikmətlərə görə Allah Azə və Cəllə onu istəmişdir. Amma fəsadın öz-özlüyünü Allah Azə və Cəllə sevməz. Bundan sonraki ayədə Allah Təala buyurur ki, Həl ətəkə hədisul cünud Sənə dəstələrin Peyğəmbər s.ə.və xitab edərək Allah Təala buyurur ki, Sənə dəstələrin qoşunların xəbəri Gəlib çatdı mı? Onların xəbəri sənə çatdı mı? Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəlbinə rahatçılıq. Elə bil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təsliyə var ki, yəni sən ümidini üzmə. Allah Azə və Cəllə bu qoşunlar haqqında xəbər verdikdə, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmə qəlbində bir rahatlıq vermiş olur ki, sən bununla ümidini üzmə. Bax, sənin üzərinə gələn qoşunlardan daha böyük qoşunlar Mənim peyğəmbərlərin üzərinə gəldi, amma gözəl sonluq yenə peyğəmbərlərin oldu. Və bu qoşunlar dedikdə onlar kimin qoşun olduğunu Allah Təala başqa ayədə, o birisindən sonraki ayədə buyurur ki,
Fir'auna ve Semud. O Firavun ve onun ordusu ve Semud kavmiydi. Allah Azze ve Celle niye göre Firavun ve Semud'u zikredir? Çünkü Semud kavmi Arap devletinde, yani bugünkü gün hal-hazırda bu devlette yerleşir. Yani Salih Peygamber'in kavmi oldu, Semud kavmi. Ve Araplar da onun kıssasını güzel bilirdiler. Onun hadisesini her biri, her bir Araba belli idi. Ona göre Allah Azze ve Celle onu hususlaştırır. Ve Firavun'un kıssasını da niye göre Allah Azze ve Celle zikredir? Çünkü onların arasında, yani mesela Medine'de kitab ehli var idi. Ve kitab ehlinin her biri de Firavun'un kıssasını yaxşı bilirdi. Allah Teala iki tane kavmi zikredir. Yani dedi ki, Semud kavmi Salih Peygamber'in kavmi olub. Ona karşı çıkıp Allah Azze ve Celle onları hepsini məhv etmişdir. Həmçinin Firavun ve ordusunu da Allah Azze ve Celle dənizdə batıraraq məhv etmişdir. Yani bu elə bir ki, bu hal ətəkə hadis-i cunud Firavun ve Semud sənə qoşunların xəbəri gəlmədi mi? Gəldi mi? Firavun ve Semud'un qoşunlarının. Bunun cavabı odur ki, bəli, bizə onun xəbəri gəldi. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə ne kadar yerde onların listesini bize haber vermiştir. Ve Firavun hakkında da biz biliriz ki, o Misir'in hakimiydi, Misir'in padişahıydı ve o da çok teşebbürlü rububiyet iddia edilen birisiydi. Rububiyet ki, ene rabbukumul a'la, ben sizin en uca Rabbinizem. Aynı zamanda uluhiyet de iddia edildi ki, mâ alimtu lakum min ilahin gayri, ben özümden başka size bir ilah tanımıram. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselamla da istihza edildi. Onun getirdiği ayetleriyle istihza edildi. Ve Musa aleyhisselama deyirdi ki, İnni le azunnuke ya Musa meshura, ey Musa, ben seni sehirlenmiş zannedirem. Ve özünü onlardan yüksek tuturdu. Sonra ne oldu? Allah azze ve celle onun gözünün karşısında en birinci, onun en yakın adamları olan sihirbazlar ondan üz döndürdüler. Ona küfür ettiler ve Allah'a iman getirdiler. Bununla da kifayetlenmedi. Bundan sonra da Allah Azze ve Celle en sonunda onu, Firavun'u ve onun ordusunu suda gerk etti ve hamısını mahvetti. Ve Semud kavmi de Allah Azze ve Celle'nin kudret ve kuvvet verdiği en büyük orduya sahip olan ve en güclü insanlardan idi. Onlar dağlarda evler tikirdi. Hal-hazırda hemen yer Saudi Arabistan'da yerleşir. Medain şehri, Medain xarabeleri hal-hazırda var. Onların dağlarda necə bir evler tikdiyi herkesin bugüne kadar da şahit olduğu bir şeydir. Onlar Allah'ın peygamberi, Salih peygamberi yalanladıkları için Allah Azze ve Celle onları güclü bir sesle helak etmiştir. Onlardan bir kez bile sağ kalmamıştır. Bunlarda demeli, bu iki kıssa, iki kavmin zikirinde bizim için iki fayda, Allah Teala iki tane faydanı zikretmiş olur. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kalbine rahatlık vermek, geçmiş ümmetleri ya da Salman, Allah Azze ve Celle peygamberlerine yardım edir. Son da onlara tekrar yardım edecektir. İkinci fayda da burada Kureyş'e, o kesler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür edirler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmirler, o insanlar için onlara öyle bir şey, bir haberdarlık vardır. Bundan sonraki ayet Allah Teala buyurur ki, Belillezine keferu fi tekzib, hayır, o insanlar ki küfür edirlər, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür edirlər, onlar yalanlamakta devam edirlər, tekzib etmekte, seni yalan saymakta hala da devam edirlər. Burada tabii ki bu hem Mekke müşriklerine hal edir, hem de Yahudi veya Nasranileri hal edir. Herkesi bu aya, yani küfür edenler dedikte herkesi ahal edir. Allah Teala ondan sonraki ayda buyurur ki, Vallahu min varaihim muhit, Allah onları arkalarından ahate etmiştir. Yani Allah Teala onları her bir tərəfdən əhatə edib, onlar Allahın elmindən, Allah Teala'nın səltənətindən uzaqda qala bilməzlər. O eyni zamanda yer belədirsə, onlar Allahın əzabından da qaça bilməzlər. Və Allah Azze və Celle buyurur, bəl huva Qur'anun məcid fi levhim məhfuz. Xeyr, o şanlı bir şanlı Qur'andır. O qorunmuş lövhələrdədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni Qur'anun məcid yəni Qur'an haqqında Allah təala buyurur ki, o məciddir, şan şöhrətlidir. Yəni Şəvqan rahimehullah ayənin təfsirində buyurur ki, yəni o nə şeir deyil, nə də ki kahinlik, falçılıq deyildir. Çünki o Məkkə müşrikləri iddia edirlər ki, Muhammədin sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi sehirdir və yaxud kahinlikdir. Buna görə də Allah Azze və Cəllə onlara inkar edir, buyurur ki, o əksinə Qur'an-ı Məcid, yəni şan şöhrətli Qur'andır və sehirdən və kahinlikdən uzaqdır. Allah Azze və Cəllə Qur'an-ı Kerimi bu vəsfdə vəsf edibdir. Bəl, bu məcid sifəti eyni zamanda həm Qur'an-ı aiddir və eyni zamanda Qur'an-ı oxuyan, Qur'an-ı əməl edən, oxuyub onu əməl edən, onun tilavətin haqqını verən hər bir kəsə də inşallah o şan şöhrət, axirətdə ona şan şöhrət və ucalıq, izzət ona nəsib olacaqdır. Və ayənin sonunda Allah buyurur ki, fi lahfin məhfuz, fi levhin məhfuz, o qurulmuş lövhələrdədir. Yəni Allah Azze və Cəllənin yanında yazılmışdır, lövh-i məhfuzda yazılmışdır. Və məhfuz kəlməsində də iki qirayət vardır. Nəfin və Məkkəlilərin qirayətinə görə məhfuzun, yəni burada yəni Qurana qayıdır. Yəni o Quran, o qorunmuş Quran lövhələrdədir. Kimi tərcümə olunur? O qorunmuş Quran lövhələrdədir. Məsələn, bizim oxuduğumuz qirayətlərə artıq o lövhələrin qorunmuş sifəti kimi tərcümə olunur ki, qorunmuş, yəni o Quran qorunmuş lövhələrdir. Bir var ki, o qorunmuş Quran lövhələrdədir, bir də var ki, o Quran qorunmuş lövhələrdədir. Və hər iki qirayət də səhih və hər iki qirayətlə oxumaq da doğrudur. Necə ki, Tabari rahimehullah buyurur. Və burada lövh-i məhfuzdan əgər bəhs olundusa, yaxşıdır ki, burada qədərin kitabənin daha doğrusu mərtəbələrini zikr edək. Qəza qədərə imanın mərtəbələrindən ikincisi kitabədir. Allah Taala'nın hər bir şeyi yazmasıdır. Birincisi elmdir, ikincisi Allah Taala'nın hər bir şeyi yazmasıdır. Üçüncü Allah Taala'nın istədiyi olur, istəmədiyi olmur. Dördüncü də Allah Azze və Cəllənin hər bir şeyi yaratmasıdır. Bu ikinci mərtəbənin özünün də növləri vardır. Birincisi Allah Taala'nın hər bir şeyi lövh-i məhfuzda yazmasıdır. Hansı ki, o heç bir dəyişikliyə uğraya bilməz. Heç nə oradan dəyişə bilməz. Çünki Allah Taala onu qoruyur. İkinci növ Allah Azze və Cəllə insanın anasının bətində olanda ona yazmasıdır. Necə ki, məşhur hədisdə gəlir ki, insan anasının bətində mərhələlərdən keçir. 4 ayinə çatdıqda Allah Azze və Cəllə ona mələk göndərir, ruh üfürülür və ona ruzisi, əməli, əcəli, xoşbəxt və ya bədbəxt olacağı yazılır. Üçüncüsü, illik qədərdir və bu da Qədər gecəsində yazılır. Dördüncüsü isə insanın gündəlik qədəridir. Hansı ki, onu mələklər yazırlar. İnsan əməl etdikcə, söz dedikcə hər bir əməli mələklər yazırlar. Bu son üçü dəyişikliyə uğraya biləcək qədərdəndir. Məsələn, necə ki, hədislərdə gəlir ki, qədəri dua dəyişir və yaxud qohumluq əlaqələri ömrü uzadır. Bu kimi şeylər bu son üçünə aiddir. Və yaxud qədər gecəsində insanın dua etməsi bir illik qədərində dəyişiklik etməyə səbəb ola bilir. Amma bu, lövh-i məhfuzdan heç nəyi dəyişməz. Lövh-i məhfuzda olan isə sabitdir, dəyişməzdir. Allah-u Teala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan dinləsin. Eşidib
yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanək Allahımı bihəmdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruka ve etubu ileyk.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.